Picha ya 24. Yesu ukulagila inzila au panga. Matayo mulango wa 7 mstari wa 13. Nu Yohana mulango wa 14 mstari wa 6. Mupicha muhumi le kuona eyantu ani. Ni akugenda munzila ningali. Inzila eye yihanga ibalabala na wikali witu. Kila umundu ukukila munzila nanso. Kunzoko akwe usese. Kiantu ni kulewe mumilandu. Hangi katemanuka ni tunda. Hangi anga kushe kinzuku moto nuwakie ikali na kali. Anga unu ine mupisha. Uhumile kumuonane uyesu mupisha. Ukuala gela iantu inzila nimpinye ni nzuku upanga. Uyesu ukulunga, unene nene ninzila, na tai no upanga. Uyesu loilu iantu hihi ende kilunde. Uyesu na ukule mumusalaba. Au lepile ideni lito ni la milandu. Lazima kusagule. Angize kutakile kukela inzila angwa Yesu. Kuhumile kumulomba ungwenso. Inzila angwa Yesu inge mbinye. Eanto idune sagula kukela inzila ningale. Usese niku sagwe inzila angwa Yesu. Uyesu ukole palu ngwe nusese. Ushetani ni ama laika akwe, shanga aku udula. Ingulu ya angwa Yesu ya mudula ushetani. Uyesu wika kupa ingulu. Ili kutule kwa duri. Umitumi Paulo ulungile. Ni mahumi le mantu mihi kungwa uyu niwi mpeza ingulu. Muhumba moya nuntegeye. Uelisha no Danieli no Nehemia no Esther. Ni anso ihi kilingaso kiza kituitu. Neke na kuhumi leku tiata. Iyantu awa ayataki leku muloeli ya itunda kukila kentu nae ituma. Mando ni mangeza aye makaku kitolao. Ila ikawona iza kumuloeli ya itunda du. Kukila kaga aya mulombile itunda waeli. Nusese ga kuhumile kutenda o. Anga kupate lazima kumutegemelu Yesu kukila kintu nikituma. Hata anga kupatwe na yani mabe, lazima kumutegemelu Yesu du. Kukimbo kekena itunda ulingile mihi. Nungwenso ukukee ni kweyantu akwe. Angize kusagwe kutiata inzila angwa Yesu. Singa inone kogopa kintu. Uyesu ukoli palu ngwi nusesi.